porodica i zdravlje.
Dobro, sam se malo na cicima.
Pa tako, pa malo šećer povisi.
Za sad dobro.
Tako i tako.
Molim, sabo, na najgore sve, srce, srce.
Porodica i zdravlje.
Sada 3 minuta, poštovani slušaoci, dobar dan u još jednoj emisiji Porodica i zdravlje. Moždani udar, prvi uzrok dugotrajnog invaliditeta u svijetu i drugi vodeći uzrok nastanka senilnosti. Imajući u vidu ove činjenice, jasno je da se radi o katastrofalnoj bolesti koja sa sobom nosi značajne socijalne, emocionalne i ekonomske posljedice po pojedinca, njegovu porodicu i cijelo društvo. Moždani udar je bolest za koju se vezuje nekoliko važnih statističkih činjenica. Prema posljednjem objavljenom izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije, moždani udari su drugi uzrok smrtnosti stanovništva u svijetu 9,7%, odmah poslije srčanog infarkta 12,7%. Procijenjeno je da liječenje bolesnika koji je doživio moždani udar iznosi od 60.000 do 230.000 američkih dolara, uzimajući u obzir troškove dijagnostičkog i terapijskog postupka, rehabilitacije i izgubljenog posla. U emisiji Porodica i zdravlje danas ćemo govoriti o moždanom udaru i vrtoglavici, a gost u studiju Radio Republike Srpske je docent dr. Vlado Đajić, specijalista neurolog. Dr. Đajić, dobar dan i hvala vam što ste došli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobar dan vama i slušaocima Radio Republike Srpske.
Poštovani slušalci, da vas podsjetim, ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radio Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Ja sam Gordana Prtina i bit ću vaš domaćin u studiju, a za ton miksetom je Željko Cvjetić.
Porodica i zdravlje.
Doktore Đajiću, nedavno vam je predsjednik Republike Srpske dodijelio plaketu Svetog Stefana kao znak zahvalnosti i priznanja u iskazivanju nesebičnog rada i zalaganja na polju zdravstvene njege bolesnika i ukupnog doprinosa u ljekarskoj struci kao humanoj djelatnosti. Čestitam vam prvo na ovom visokom priznanju.
Hvala vam puno.
Da li ste zadovoljni što ste primili priznanje za dosadašnji rad predsjednika Republike Srpske?
Kao i svakom stanovniku Republike Srpske, kojem je naravno stalo do Republike Srpske, a meni jeste. Drago mi je da sam dobio priznanje od najviše institucije predsjednika Republike i posebno mi je, znači da je bilo ko na toj funkciji, to je ipak institucija, a posebno mi je drago što sam dobio tu priznanje od persone kao što je uvaženi akademik Rajko Kuzmanović, znači jedan dokazani gospodin i naš pravi predsjednik.
Jeste iznenađeni što ste baš vi odabrani? Šta vam to priznanje znači za budući rad?
Pa to je pravo pitanje. Kao osoba koja je nestranačka lično, znači ne stoji jedna partija iza mene, ni jedna grupacija. Član sam samo udruženja naučnih radnika i ljekarskog društva. Znači iznenađen sam da sam u ovo vrijeme baš dobio tako visoko priznanje i to mi je drago da su institucije Republike Srpske prepoznale i uvidjele moj dosadašnji rad, humani odnos prema pacijentima i kolegama, jer sam ja i po zvaničnim rezultatima koji se vode prošle godine pregledao najveći broj pacijenata. Pored toga, ovo drugi dio pitanja što ste mi rekli, znači, bez obzira koliko mi ovo priznanje znači, to je jedna ipak još obaveza za mene da nastavim tim putem i da izneverim
da ne iznevjerim da ove institucije koje su mi dao. Je li teško obavljati ljekarski posao u današnjim uslovima u Republici Srpskoj?
Pa ja kao ljekar koji sam obišao mnoge zemlje i mnoge centre i kongrese u Europi i u svijetu, a pratim stanje u medicini kod nas još od osnovne škole, jer sam završio i srednju medicinsku i medicinski fakultet i znam kako je prije bilo i to, u prošlom periodu i prije rata i sada, mogu da primijetim da je danas veoma teško raditi, kao i u drugim institucijama, znači došlo je do poremećaja nekih osnovnih elemenata i organizacije, tako i u našoj praksi i mi, da budem iskren, sad ulažemo nadljudski napor da održimo ovo stanje kako jeste i radimo, što bi rekli moje kolege, nikad više nismo radili.
Da, evo kad govorite da nikad više niste ni radili, koliki inače uticaj ljekari imaju danas u organizaciji zdravstvenog sistema i recite mi, je li to još uvijek popularna profesija?
Pa to je pravo pitanje za ovo vrijeme, jer mi praktično kao ljekari i kao i u drugim strukama, uglavnom malo se danas pita struka u nekoj organizaciji, više se neke rješenja nameću. I zbog tog, što se tiče ovo popularnosti profesije, sam podatak, ja dok sam upisivao fakultet, bilo nas je negdje oko 500 kandidata za negdje 80 ili 100 mjesta na fakultetu, dok je danas daleko manji broj. Prošle godine mislim da je bilo jedan na jedan, tako da je to već profesija. Mladi ljudi vide, oni su od nas i brži i pametniji, da kažem tako, i vide da se to danas apsolutno i ne isplati, pogotovo poslije ovih svih dešavanja.
17:09, slušate emisiju Porodica i zdravlje. Evo, doktore Đajić, predlažem jednu muzičku numeru, pa ćemo da nastavimo u drugom dijelu emisije o moždanom udaru, kao što smo i najavili na početku.
Zastani i u meni led i mećave viju i jesenje kiše liju. Na pola duše živim ja, duboki rad se nema šta. Na pola srca još sam njen, a na pola umirem. Na pola duše srca još sam njen, a na pola umirem, a na pola umirem. Na pola duše živim ja, pokidat se nema šta, na pola srca još sam njen, a na pola umirem. Na pola duše živim ja, tu pokidat se nema šta, na pola srca još sam njen, a na pola umirem. Na pola umirem.
pola umire.
Porodica i zdravlje.
U emisiji Porodice i zdravlje govorimo o moždanom udaru, a gost u studiju Radija Republike Srpske je docent dr. Vlado Đajić, specijalista neurolog. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radija Republike Srpske su 339989 i 339990, pozivni broj za Banja Luku 051. Dr. Đajić, da li je moždani udar teško oboljenje i koliko je to česta bolest?
Po podacima našima i Svjetske zdravstvene organizacije koji su nama dostupni, moždani udar predstavlja jedno od najtežih oboljenja savremenog čovjeka i sa najtežim posljedicama. A nažalost, to je dosta česta bolest, pogotovo u našoj državi, državama znači, u okruženju koje su pretrpjeli znači, ova ratna dešavanja. To je sad jedna od vodećih bolesti. Po našim podacima, poražavajuća je činjenica da na neurološkoj klinici u Banja Luci godišnje, evo prošle godine, je umrlo oko 400 ljudi od moždanog udara, što je stvarno puno, to je znači Banja Luka i regija, i otprilike još toliko je ostalo invalida koji su ostali ili nepokretni, zavisni od tuđe pomoći, ili sa oduzetim rukom, nogom i tako dalje. Znači, kada se to uzme za ovaj, tako reći, mali prostor, ipak Banja Luku, to je dosta često i teško oboljenje. Inače, po nekoj gruboj procjeni, znači oko trećina oboljelih od moždanog udara umire, trećina se oporavi dobro i trećina bolesnika ostanu invalidi.
Zbog čega nastaje moždani udar?
Sam moždani udar ili apopleksija ili cerebrovaskularni inzult nastaje na dva načina. Znači, problem je u cirkulaciji, znači u krvnim sudovima koji snabdijevaju mozak krvlju ili u samom mozgu, znači krvnim sudovima. Češće se dešava znači, da dolazi do, da kažem tako na našem jeziku, začepljenja krvnog suda trombom ili embolusom, znači nekom masom, i to onemogućava dalje dotok krvi do mozga i te moždane ćelije, znači poznato je da su moždane ćelije najosjetljivije na nedostatak kiseonika, on dolazi putem krvlju i znači zbog začepljenja krvne žile prije mozga ili u samom mozgu dolazi onemogućen dovod kiseonika i taj dio mozga strada. Drugi način nastaje kada dođe do pucanja ili rupture krvnog suda i izlivanja krvi u mozak. Nakon toga, znači, izlivena krv dovodi do oštećenja, do razaranja moždanog tkiva i do uništavanja tih funkcija koje se nalaze u mozgu, a znamo znači, da su u mozgu najbitnije funkcije, od vitalnih funkcija, rada srca, disanja, pa do vida, sluha, svijesti, pokretanja ruku, nogu i tako dalje.
Koji su simptomi moždanog udara? Kako možemo da prepoznamo moždani udar?
To je interesantno pitanje za naše slušaoce, jer vrlo je bitno da naši slušaoci, odnosno da naš narod, naša opšta populacija zna kako nastaje moždani udar, šta je to moždani udar i koji su simptomi, pogotovo zbog toga što mi sad imamo jedan lijek koji dajemo u prvih par sati, da nam je bolje slušalce razumiju, otapamo taj tromb u krvnom sudu i vrlo je bitno znači da pacijent dođe u par sati na neurološku kliniku da mi možemo da dejstvujemo tim novim i skupim lijekovima. Ono što preporučujem našim slušalcima kad vide osobu u kući, na ulici ili na poslu, da joj se oduzima jedna strana tijela, znači ruka, noga na istoj strani, i da mu se krive usta, da gubi svijest, znači da izgubi vid odjednom na jedno oko, ili tako postane somnolentan, ne može hodati, počne povraćati i tako dalje. Znači nešto od ovo kad primijete, treba odmah da pozovu hitnu pomoć, a ljekari s hitne pomoći su obučeni da to prepoznaju i da jednim brzim transportom, znači da se takav bolesnik transportuje na neurološku kliniku u Banja Luci, gdje ćemo mi, znači, u svojoj prijemnoj već imamo pripremljene skale na kojim ocjenjujemo pojedine funkcije, radimo određena ispitivanja od dubinskog snimanja glave, laboratorijskih analiza, srca i tako dalje, i na osnovu toga da možemo brzo da i dejstvujemo. Prvo je bitno, znači, taj terapijski prozor takozvani, koji se primenjuje u prvih par sati i na osnovu toga možemo, znači, od pacijenta koji je potpuno oduzet, da ga za par dana otpustimo sa klinike kao potpuno oporavljenog.
Koje osobe najčešće oboljevaju od moždanog udara? Koji su to faktori rizika koji dovode do moždanog udara?
Poznato je to i naučno dokazano i postoje o tom mnogi radovi naučni, da postoje pojave ili takozvani, kao što ste rekli, faktori rizika koji dovode do češćeg javljanja moždanog udara. Poznato je, znači, da osobe koje imaju povišen krvni pritisak, a ne liječe se, znači ne koriste lijekove za sniženje krvnog pritiska, češće dobijaju moždani udar. Zatim, osobe koje imaju povećane nivo masnoće u krvi, znači gojazne osobe, znači osobe koje imaju, koje boluju od šećerne bolesti, imaju povišen nivo šećera u krvi, zatim osobe koje češće konzumiraju, znači, cigarete i duha, znači pušači, fizički neaktivne osobe, gojazne osobe i u posljednje vrijeme postoji radovi, znači, da osobe koje su izložene stresu češće oboljevaju od srčanog i moždanog udara. Zbog čega je ovo bitno? Znači, vrlo je bitno i sada da slušalci dok slušaju ovu emisiju, ako pripadaju jednoj od ovih grupa, da češće provjeravaju pritisak, da piju lijekove za pritisak, da češće kontrolišu krv, u njoj parametre masnoće i šećera, i da to postoje sad moderni lijekovi, dobri lijekovi u savremenoj medicini koji to dobro regulišu. Mi sad imamo osobe koje boluju, na primjer, od šećerne bolesti 20 ili 30 godina, primaju inzulin, dobro to regulišu i nemaju gotovo da uopšte ili minimalno imaju neke komplikacije šećerne bolesti, kao što su problemi sa krvnim sudovima, nervima, vidom i tako dalje. Znači, da osobe koje pripadaju ovim grupama rizičnim, kao što sam malo prije rekao, povedu računa, da se kontrolišu, da idu redovno ljekaru i da izbjegavaju te faktore rizika kao što su pušenje, gojazna hrana, hrana bogata ugljenim hidratima, fizička neaktivnost, stresovi itd.
Dobro, to su te neke mjere koje treba poduzeti da do moždanog udara rijeđe dođe. A ko bi trebao da preuzme najveću odgovornost za ovo?
Pa najveća odgovornost svakako jeste na nosiocima, znači zdravstvenog sistema, od Ministarstva zdravlja, pa preko nas ljekara koji se bavimo moždanim udarom do porodičnih ljekara. Znači, ipak treba biti jedna organizovana akcija. Ja sam dosta vodio akcija tih i pregledao tako zdravu populaciju da bi uočio neke probleme, pa im onda, ja imam na hiljade takvih pacijenata gdje sam radio preventivno te protoke krvnih sudova i koji su sad na terapijama i kojima smo spasli, znači, ili glavu ili zdravlje. A znači, treba da se vodi akcija preko ministarstva do nas i ja sam se uvijek i odazivao i na ovakve emisije. Ja vas još jednom pohvaljujem Radio Republike Srpske zbog postojanja ovakvih emisija gdje ljudi čuju, znači, da je nešto štetno i dosta sam imao pacijenata koji su me gledali na televiziji ili slušali na radiju pa su čuli da postoji taj rizik, pa su dolazili gdje smo otkrili određene promjene i gdje smo, znači, uspjeli da spriječimo nastanak moždanog udara. Znači, trebala bi ipak jedna akcija od ministarstva do nas, pa do medija, stanovništva i tako dalje.
17:21, slušate emisiju Porodica i zdravlje. Govorimo o moždanom udaru i vrtoglavici, a gost u studiju Radio Republike Srpske je docent dr. Vlado Đajić, specijalista neurologije. Ovo je kontakt emisija, brojevi Radio Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051.
Noćas ne mogu da zaspim, pred oči dolaziš mi i samo lepog se sećam, ružno sve zaboravim. I mrzim to što sam slaba, što konce ne mogu da pohvatam opet. Slepom ulicom hodam na kraj, znam joj na pamet, ti si bio sam moj svet.
17:26, slušate Radio Republike Srpske, emisija Porodica i zdravlje. Govorimo o moždanom udaru, a gost u studiju Radio Republike Srpske je docent dr. Vlado Đajić, specijalista neurologije. Imamo i prvog slušalca na liniji. Halo.
Halo.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, ja zovem iz Federalnog Sarajeva. Slušam vašu emisiju i dosta slušam baš ove emisije o zdravlju na vašem radiju. Prije to išlo u četvrtkom posle 20 sati.
Ima i sada četvrtkom, to je higijena života.
Te ta higijena života, ona gospođa Anđe Ilić.
Anđe Ilić, jest.
Ovako, ja imam jedno pitanje konkretno. Slušam u medijima, ja i čitam u štampi, da je u današnje vrijeme u svijetu jako zastupljena depresija, naročito i kod mlađih ljudi, pa i kod starijih, ali i kod mlađih ljudi je puno zastupljena depresija, pa je moje pitanje općenito kakva je veza između depresije i moždanog udara. I samo još, ako dozvolite, da prokomentarišem ono, gospođo voditeljica cijenjena, što ste postavili uvaženom doktoru pitanje da li je medicina danas kao moderna nauka. Sad ću vam ja ukratko kazati, skoro sam jedno predavanje slušao na jednom od radija gdje je bio gost jedan intelektualac, svjetski stranac, ja ne znam da li je Turčin ili je neki drugi strani državljanin koji živi u Americi, koji je završio puno fakulteta i govori puno jezika. I bilo je tema kako on vjeruje, jer vidimo da ljudi na različite načine vjeruju u Boga. I on je ovako kazao, poslije mojih svih ovih učenja i poslije mojih svih ovih životnih iskustava, kaže, jedino mi je ostalo vjerovanje u doktore. Ja sam to zaista prihvatio kao istinito, iako sam i ja prije razmišljao kako i čemu da vjerujem, bio sam uvijek sklon vjerovati doktorima i naučnicima. Hvala vam lijepo.
Hvala i vama na ovom pozivu.
Hvala i vama. Zahvaljujem na javljanju. Kad sam pričao o tim takozvanim faktorima rizika za nastanak moždanog udara, onda sam i napomenuo da u današnje vrijeme u savremenom svijetu, a i u državama u kojoj su tranziciji, kao što je naša, i po našim podacima, znači u Bosni, Srbiji i Hrvatskoj, mi sad smo na vodećem mjestu po nastanku moždanog udara i smatra se da je baš to razlog, faktor stresa, rat i posljeratna dešavanja, ekonomski problemi, znači kriza i neorganizovanost. Tako da ovo što je i gospodin pitao, znači smatra se da to ima veliku ulogu u nastanku.
Da, znači svi ti razlozi utiču na pojavu depresije, a samim tim i na pojavu uzročno posljedično moždanog udara. Da. Ponovo imamo nekog na liniji. Halo.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pozdrav vama i uvaženom doktoru.
Hvala lijepo.
Slušam emisiju od početka. Pa doktor što navede da imaju sve mogućnosti, sve savremene lijekove, ako čovjeka udari pod navodnicima moždani udar, da imaju sve moguće preventive. Koliko to doktore košta sve? Jer narod je osiromašen totalno.
Hvala vam lijepa na pozivu, doktore Đajić. Pretpostavljam da to spada u zdravstveno osiguranje.
Pa to je, znači, svi ti lijekovi što sam govorio, pacijenti to uopšte ne plaćaju, to je plaćeno, znači, preko Fonda zdravstvenog osiguranja i refundira, znači, državni budžet. Ove lijekove što sam govorio, znači, koji se daju u prvi par sati kod naglo nastalog moždanog udara gdje se može djelovati. Znači, praktično to je besplatno danas.
Jeste. Evo, doktore Đajić, da pređemo dalje na drugu temu. Da se dosta ljudi žali na vrtoglavicu i na nesvjesticu. Šta može da bude uzrok ovih tegoba?
Pa to su jedni od najčešćih pacijenata kod nas u neurološkim ambulantama. Dolazi dosta ljudi koji se žali, znači, na nestabilnost, vrtoglavicu, nesvjesticu i tako dalje. Znači, sam uzrok tih navedenih tegoba može biti sasvim bezazlen, pa do najtežih oboljenja u mozgu i u centrima za ravnotežu, znači od moždanih udara, tumora na mozgu, multiple skleroze i tako dalje, do oboljenja u unutrašnjem uhu, upala uha, upala nerava i tako dalje, do opštih oboljenja, znači malokrvnosti, anemije, prehlade, upala pluća ili neki drugi organa. Znači, takvi pacijenti koji imaju vrtoglavicu ili nesesticu uvijek bi trebali da se javlje doktoru, naravno porodične medicine, koji će na osnovu svog pregleda i urađenih osnovnih pretraga laboratorijskih i tako dalje procijeniti da li je pacijent za detaljniju neurološku obradu. Kad dođe kod nas, mi već imamo, znači, napravljen protokol ispitivanja takvog pacijenta i uglavnom takvim pacijentima otkrijemo šta je razlog, a na osnovu toga određujemo terapiju.
Dosta osoba žali se i na česte glavobolje, naročito u posljednje vrijeme. A da li i glavobolja može biti simptom nekog težeg oboljenja?
Pa kao što sam rekao malo prije, znači da su vrtoglavice najčešći simptomi, glavobolje isto spadaju u grupu vodećih simptoma u neurološkim ambulantama. Gotovo da ne postoji osoba koju nije nikada zaboljela glava. Znači, postojali su te osobe rijetke. Mi uvijek pridajemo značaj tim naglo nastalim glavoboljama, jer one su, uglavnom mogu biti simptomatske. Šta znači to simptomatske? Znači da su posljedica nečega. Da li su posljedica izliva krvi u mozak ili između mozga i kosti, da li su posljedica nekog pritiska drugog u glavi ili tumora mozga, da li su posljedica nekih upalnih procesa unutar lobanje, meningitisa i tako dalje. Znači, i takvi pacijenti zaslužuju brzu dijagnostiku, jer od brze dijagnostike zavisi da li ćemo ih izliječiti ili nećemo, znači tu nemamo prostora za čekanje. Dosta nam je lakše sa osobama koje godinama boluju od glavobolje, znači kod njih obično nije ništa teško, ali se uvijek, znači, moraju detaljno ispitati, pregledati, uraditi, znači, neuroradiološka snimanja, odnosno dubinsko snimanje glave, opšte preglede, znači, tako dalje, da vidimo je li to zbog vida, je li to zbog sinusa, da li je to, znači, migrena, da li je to, znači, klaster glavobolja, da li je to tenziona glavobolja. Znači, to su neki tipovi glavobolja koje mi sada pacijenti, znači, ne mogu ni zapamte, ali je vrlo bitno, znači, da osoba koja boluje dugo od glavobolje ili koja naglo dobije glavobolju mora da ode kod doktora da se pregleda, se vidi zbog čega je ta glavobolja i da se onda pronađe savremeni lijek. Znači, postoje sad novi lijekovi i za liječenje tih dugotrajnih glavobolja i upornih glavobolja, tako da ne bi trebali da trpe taj bol. To ih onemogućava da normalno funkcionišu i u kući i na poslu, i znači da postaju na osnovu normalnog liječenja postanu jedni nosioci društvenog sistema i rada.
Česti su i bolovi u kičmenom stubu. Zbog čega oni nastaju, doktore?
Sve ovo što ste nabrojali, znači, to su česta oboljenja zbog kojih pacijenti kod nas dolaze. Znači, interesantno ovo pitanje sad u savremenom svijetu. Znači, kod osoba savremenog svijeta gdje mi, uglavnom je dosta nas, pa počeo od mene, svi nešto sjedimo za stolom, za kompjuterom, za volanom i tako dalje, imamo jedan nepravilan položaj tijela, a istovremeno slabije se bavimo fizičkim aktivnostima ili sportom i na osnovu toga dolazi do degenerativnih promjena na kičmenom stubu. A poznato je što kažu da je osoba stara onoliko koliko su stare krvne žile i kičmeni stub. Znači, to je vrlo bitan, znači, dio organizma, kičmeni stub, jer na osnovu njega, znači, osoba da li može normalno funkcionisati ili ne. Pored tih, znači, degenerativnih promjena koje nastaju sjedenjem i nepravilnim položajem tijela, koje nastaju dužim vremenom, bolovi u kičmenom stubu mogu nastati, znači, i naglo nastalim uklještenjem nerava, znači, hernijom, takozvanom, znači, kilom na prevodu našim, gdje između tih tvrdih koštanih struktura pršljinova nalaze se te meke hrskavičevi, znači, dijelovi, i tu može doći, znači, do izlijetanja jednog dijela tog i do uklještenja nervnih završetaka. Zatim mogu biti razni procesi u kičmenom stubu, počev od tumorskih procesa, od upalnih procesa, tuberkuloznih, ovo kao posljedica traume i tako dalje. Znači, preporučujem našim slušalcima da normalno sjede, da su fizički aktivni, da jačaju taj fiziološki mider, da tako kažem, to su da jačaju mišiće pored kičmenog stuba, jer oni pomažu kičmenom stubu da drži uspravno gornji dio tijela i da omogućavaju njegovu funkciju, jer kičmeni stub čovjeka ima jedne svoje fiziološke krivine koje omogućavaju, znači, da čovjek drži i nosi veću daleko veću težinu nego da je on potpuno ravan kao stup.
17:36 i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, emisija Porodica i zdravlje. Govorimo o moždanom udaru i vrtoglavici. Gost u studiju Radija Republike Srpske je docent dr. Vlado Đajić, specijalista neurologije. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona 339-989 i 339-990. Pozivni broj za Banja Luku 051.
Gledaš me kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo. Pričaj mi, gdje si ti bila dok lile su kiše, nekova noć na tebe miriše za uvijek. Hodamo lagano, osjećam kao da već dugo mi se znamo. Deja vu, sve već podsjeća na prošle dane, ruke u hodu dodir blag, ti i ja. Kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti, i pogledi u tami. Reci mi da znam, da jutro nije blizu, da ima vremena, za poljubce u nizu. Što pada stranca dva, po svijetima smo dušo ovog grada. Pričaj mi, jesi ti bila dok lile su kiša, neko ovaj grad na tebe miriše za uvijek. A kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti, i pogledi u tami. Reci mi da znam, da jutro nije blizu, da ima vremena za poljubce u nizu. Kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti, i pogledi u tami. Reci mi da znam, da jutro mi je blizu, da ima vremena za poljubce u mi.
Thank you. porodica i zdravlje.
Sedamnaest časova 41 minuta, emisija Porodica i zdravlje. Tema moždani udar, gost u studiju docent dr. Vlado Đajić, specijalista neurologije. Ponovo imamo nekog na liniji, halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Samo da skratim, da vam ne oduzmam vrijeme.
Izvolite.
Samo sam jednom, ja sam težak bolesnik, samo sam jednom videla doktora Đajića, on me primio u februaru ove godine. Da znate kako me divno primio, da sam se osjećala kao da sam kod svoje kuće. I zato mu mnogo hvala i stvarno je zaslužio ono priznanje. To sam čula po prezimenu kad je bilo to.
Jest,
hvala vam lijepo još jednom.
Hvala i vama na ovom javljanju.
Ja se zahvaljujem.
Evo imamo ponovo nekog na liniji. Halo. Halo, dobar dan, da li se čujemo? Izvolite. Halo. Halo.
Halo,
izvolite. Porodica i zdravlje, izvolite. Jeste. Doktor Vlado Đajić, kažite.
A što vas nešto slabo čuje?
Mi vas dobro čujemo, samo recite. Halo. Zamolit ćemo našu slušateljku da ponovo pokuša da nas pozove. Ponovo neko na liniji. Halo.
Halo.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Slušala ti Srebrenice. Ja vas pozdravljam sve u studiji i posebno uvažavam vašeg doktora. I htio sam jedno pitanje postaviti.
Hvala.
Imam... strica negdje tu blizu 60 godina, samo izađe 5 minuta na sunce, zaboli ga glava tako da nikakvim lijekom ne pomažu. I to je non stop, stalno ima možda jedno 5-6 godina tako.
Hvala lijepo.
Hvala na pitanje. Hvala.
Hvala vama na pozivu, doktore Đajić.
Poznato je znači da u glavi mozak ne može da boli. Znači postoje strukture koje bole u glavi, to su uglavnom ovojnice mozga i sinusa, a najveći bolovi znači nastaju iz krvnih sudova koji su u mozgu, dolazi znači do takozvanog spazma krvnih sudova i na osnovu toga istezanja tih nervnih završetaka i do bolova. Tako znači dejstva temperature i to dovode do da li popuštanja ili spazma krvnih sudova i dolazi do bola. Ali isto bi preporučio uvaženom slušaocu znači da strica ili ne znam šta reče ko ipak da odvede kod ljekara porodičnog ili najbližeg neurologa da se to ipak detaljno pregleda, sedi što će sa njim.
Jeste, još jedan poziv doktore Đajić, neko se predomislio. Dobro da mi pređemo da se vratimo na temu. Znači koliki je značaj ultrazvučnog ispitivanja krvnih sudova glave i vrata u prevenciji moždanog udara?
Ultrazvučno ispitivanje krvnih sudova vrata i glave, odnosno krvnih sudova koji snabdijevaju mozak krvlju od srca do mozga, predstavlja znači jednu od najbitnijih metoda kojom se sprečava nastanak moždanog udara. I to je jedna bezbolna metoda, znači neinvazivna metoda koja ne zrači, kojoj nije potrebna nikakva priprema pacijenta. I ja za ovih 10 godina koliko radim, evo prvi sam i donio taj transkranijalni Doppler u Republiku Srpsku, znači i uveo tu metodu, znači za tih 10 godina koliko radim imam oko 500 operisanih pacijenata gdje sam otkrio sužene krvne žile na vratu i gdje smo mi znači uz pomoć vaskularnih hirurga doveli do otklanjanja tih promjena nakup naslaga masnih u krvnim sudovima ili smo uz pomoć ovih radiologa tako se izrazim da me bolje slušaoci znači razumiju uveli metodu ubacivanja takozvane mrežice stenta kojom se proširuje krvni sud i omogućava normalno snabdijevanje mozga krvlju, a samim tim sprečava moždani udar. Znači, oko 500 takvih pacijenata sam ja otkrio, a imam na hiljade pacijenata, uglavnom se operišu pacijenti koji imaju preko 70% suženu krvnu žilu u vratu. Međutim, imam na hiljade pacijenata koji imaju 60, 50, 40, 30% sužene krvne žile i takvi pacijenti moraju konstantno, stalno da koriste lijekove a samim tim, znači, uz jedno adekvatan režim ishrane i korištenje lijekova, mi smo spriječili nastanak moždanog udara.
Koliko je ultrazvučna metoda pouzdana i koliko je precizna? Izvinite, prije nego što odgovorite na ovo pitanje, imamo još jednog slušaoca na liniji i to bi bio posljednji poziv. Halo.
Dobar dan. dan.
Dobar dan, izvolite.
Pozdravam voditeljicu i vašeg uvaženog gosta.
Hvala lijepa.
Ja sam htio pitati ovo, to se tiče mene. Ja imam krvnu sliku dobru, zadovoljavajuću, osim trombocita, koji se kreću čak od 34 do 101 u posljednjih 7 godina. Znači, u prosjeku zadnjih godina budu negdje otprilike od 50 do 60. I u zadnje vrijeme, u 24 sata, spavam tu negdje možda oko 2 sata. Nestanica. Zatim, slabo u zadnje vrijeme i pamtim, mada nisam ni star. Relativno star, relativno mlad, možemo tako reći, 59 godina. I trne mi ruke, noge po noći. Da li ovi trombociti mogu nešto znati? Da li to simptomi nečeg, recimo, što ne bi trebalo biti? Hvala lijepo.
Hvala i vama na ovom pozivu, doktore Đajić.
Pa moram da kažem, znači, da naši pacijenti često obole od više bolesti. Znači, ne mora sad da znači da li su to samo razlog trombociti ili su to još nekih par bolesti kod naših pacijenta, ali uglavnom mi u Banja Luci imamo odlične hematologe i trebalo bi, znači, prvo da se javi njima da se riješi taj problem, a onda istovremeno da se javi nama neurolozima pa da vidimo i kakvi su problemi sa tim trnjenjem ruku i to.
Dobro, doktor Đajić, da se vratimo na ovo pitanje. Koliko je ultrazvučna metoda precizna i pouzdana?
Kao i svaka metoda, znači, njena specifičnost, odnosno pouzdanost, zavisi od aparata i osobe koja radi pregled. Znači, današnji aparati su uglavnom, postoje sad novi moderni aparati s kojima se sa lakoćom može otkriti suženje na krvnom sudu i odrediti dalji tretman pacijenta. Međutim, vrlo je bitno i ko taj pregled radi. U današnje vrijeme, nažalost, ja sam svjedok tog da je, kao i sve što smo rekli na početku emisije, počeli se baviti i osobe koje budu 10 dana negdje gledaju to i počinju raditi privatno i ovo i ono i zavlače pacijente i, nažalost, urade. To je, znači, metoda od koje zavisi život nekome. I mora da je radi osoba educirana i koja zna da radi. Najgore je kad dobije lažno negativan nalaz, odnosno kad pregleda neka osoba koja nije dovoljno educirana i kaže imate dobre krvne sudove, a on sutradan dobije možda ne udar ili 7 dana ili 10. Znači, bolje je bilo da nije ni bio na pregledu, bar bi znao da treba negdje otići da se pregleda. Znači, ako je dobar aparat i ako je kod osobe koja je prošla dobru edukaciju, iskusnog doktora, onda je to dosta pouzdana metoda. Ja sada imam saradnju sa hirurzima gdje na osnovu mog nalaza ultrazvučnog više se i ne traže angiografije, već pacijent odmah direktno ide na sto i oni imaju povjerenja u mene i operišu takve pacijente odmah.
Da, doktore Đajić, da li ste imali priliku da upoređujete vaše rezultate sa rezultatima drugih ljekara u Evropi i možda u svijetu?
Pa ekipa sa naše klinike neurološke, znači na Paprikovcu, mi svake godine idemo uglavnom na dva kongresa, evropska i svjetska. Evo, meni je sad u septembru već primljen rad na neurološkom kongresu, znači evropski kongres neurologa, gdje sam baš radio iz ultrazvučnog ispitivanja krvnih sudova i mi ovi 10 godina koliko se već bavimo tim, uglavnom svake godine razmjenjujemo svoja iskustva sa ljekarima iz Europe, a istovremeno ja imam dosta pacijenata koji ovdje dolaze ljeti sad na odmore ili zimi, dođu na pregled i na osnovu mojih nalaza oni imamo operisanih u Švedskoj, Danskoj, Njemačkoj, Švajcarskoj i tako dalje.
Da li ste vi zadovoljni dosadašnjim preventivnim mjerama, prosvješćenošću stanovništva i radom porodičnih ljekara?
Pa, nažalost, kod nas je prosvješćenost stanovništva na niskom nivou. Govorimo o zdravstvenoj, mada vjerovatno vi ste svjesni i u drugim oblastima. Dosta našeg naroda ne zna ovim mjerama koje sam ja u ovoj emisiji rekao, ne zna o faktorima rizika. Druga stvar, i kad zna da ima šećer ili masnoću, on neće da se kontroliše, neće da pije lijekove. Poznato mu je da ima visok pritisak, a ne koristi lijekove za povišen krvni pritisak. Znači, tako da je to nerazumno, neodgovorno, nekorektno. Ne samo prema sebi. Znači, ja imam pacijenta kojeg, da kažem, malo znam biti neugodan i teram ga i galamim se u njegovom interesu, mada rijetko se to dešava, ali da natjeram ga da pije lijekove za povišen pritisak, on kaže, ne znam, jednom se živi i tako dalje. Međutim, to moždani udar dovode do onesposobljenosti, stvori invalida i takva osoba je nekorektna i prema svojoj porodici, jer može da ostane 10-20 godina nepokretan invalid i onda je na teretu i porodici i društvu i tako dalje. Ja još jednom apelujem na naše slušaoce, na naše stanovništvo, da kontrolišite te faktore rizika, da smanji znači gojaznost, povećane masnoće u krvi, šećer, pritisak, da se okrene znači fizičkoj aktivnosti, da smanji znači pušenje cigareta i unos masne hrane itd.
Evo, doktore Đajić, još jedno pitanje koje baš nije u vezi sa temom, ali tiče se rada ljekara. Kako je mišljenje ljekara, vas, vaših kolega, o zabrani dopunskog rada u privatnim ordinacijama i kakvi su rezultati te zabrane? Hoćete li odgovoriti?
Ovo je škakljivo pitanje kojeg mi ljekari obično bježimo da odgovaramo. Međutim, ja sam danas u službi gledalaca i ja ne napadam nikoga i tako. Znači, ja sam prvi radio dopunski rad par godina privatno i otkad je nadležni organi, otkad su zabranili, ne radim više. Međutim, mišljenje nas ljekara koji smo i radili, koji nisu radili, koji sad radimo sa narodom, znači koji smo u službi naroda. Znači, ja sam dosta pregleda, to je slušalci znaju, dosta pregleda u privatnu ordinaciju radio besplatno i nisam nikad poslao pacijenta iz bolnice u privatnu ordinaciju da bi ga ucjenjivao ili ne znam šta. Znači, korektno se radilo u bolnici i primao se pacijent sve jedan koji je mogao. Međutim, imamo populaciju, jednu grupu pacijenata koji hoće da dođu privatno, koji hoće da plate, koji neće da čekaju red, da se guraju gore u bolnici, da čekaju pregled 3 mjeseca. I ono što je evidentno znači da je naše stanovništvo i pacijenti su izgubili ovom zabranom dopunskog rada, jer oni su sada i ti što ne mogu plaćati, ne mogu doći na red, jer ti koji su mogli plaćati su usmjereni u bolnice i napravljena je gužva. Znači, mišljenje i nas ljekara je svih i naravno treba raditi na stvaranju takvog ambijenta da se dozvoli dopunski rad i da se naravno sve legalizuje, da se sve oporezuje, jer ima i društvo to koristi, da se plaća porez, a naravno da se uvedu i sankcije za ljekare koji pacijente usmjeravaju iz državnih bolnica u privatnu ordinaciju.
Doktore Đajić, bili ste zaista zanimljiv sagovornik i ja se nadam da su naši slušaoci čuli ono što nisu znali, a ono što su znali da su utvrdili u ovoj emisiji. Hvala vam lijepa što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala i vama u ime mojih pacijenata. I budući.
I prošlih, i budući, ja. I sadašnji.
Ja, doviđenja.
Poštovani slušaoci, u emisiji Porodica i zdravlje govorili smo o moždanom udaru, a gost u studiju Radija Republike Srpske bio je docent dr. Vlado Đajić, specijalista neurologije.
Marketing.